Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hezký podvečer vám všem, posloucháte Radio Wave pořad Hergot a od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Jakub Ort
a Petr Wagner.
Já jsem měl dneska takový sen.
Je! Yeah!
A ten, sen byl,
že Fatima se vrátila konečně.
Ne, v tom snu se mi zdálo, že husitský faráři a muslimky z Afghánistánu spolu dělají pořad o náboženství v Českém rozhlase. Byla to noční můra naprostá.
Tak to je zajímavý. Tohle je sen. No, my samozřejmě žertujeme na téma dnešního Hergotu tak trošku, protože jeden člověk kdysi v 60. letech minulého století měl taky velký sen.
A pak něco ho zastřelili.
Z jeho snu se splnilo, ale něco se nestihlo splnit, protože ho zastřelili přesně před 50 lety. A kdo to je, to si povíme až po zprávovém okénku. Je to trošku tajemný na začátek. Pojďme teda rychle do těch zpráv.
Fatimo, ty vždycky přineseš něco
exotického.
Ne, to slovo exotický, to by se úplně takhle nemělo používat, ale pust se do toho, Fatimo.
Ale je to tak, mám zprávu z Afghánistánu, protože v Lashkargah, což je centrum provincie Helmand, na jihu Afghánistánu, stovky žen drží hladovku. A že nevíte proč?
Ne, to nevíme opravdu.
Protože žádají po afghánské vládě a po Talibánu, aby už konečně nastal klid a mír. Každé z nich totiž ve válce ztratila nejenom syna, ale třeba i manžela. A ještě cituju jednu paní, která tam říkala, je to zpráva z BBC Persian, takže perské BBC, a říká tam v reportáži: toužím po míru, já jsem ve válce ztratila svých 4 synů a manžela. Kvůli tomu vlastně drží už asi dva týdny.
Hladovku.
Hladovku, přesně tak.
To je zajímavé a taky se nám to propojí s tím dnešním tématem, kde se budeme bavit i o kritice války. Petře, co tam máš ty?
Já doplňuji kalendárium z minulého týdne, kdy jsem tady hlásil vlastně to, o čem bude pojednávat tenhle díl, tak trošku. A teď musím připomenout, že 9. dubna v roce 1945 byl popraven německý teolog Dietrich Bonhoeffer. A to je taky jedno z možných témat. Není to sice zrovna kulaté výročí, jako v tom případě, co budeme dělat dneska.
A taky je to vlastně jeden z křesťanských mučedníků 20. století, jak jsou vyobrazeni na jednom katolickém kostele, tam i Oscar Romero a další. Mm-hmm. A pro ty, kdo neví, tak Dietrich Bonhoeffer byl německý protestantský teolog, člen vyznávající církve, ale také spolupřipravovatel atentátu na Hitlera, který skončil v koncentračním táboře a právě těsně před koncem války byl zabit nacisty. Já tuhle zprávu jsem si totiž připravil taky, takže jsem musel něco říct.
Dobře, že jsi to řekl, ale pojď, teď máš takovou maximalistickou dvojsprávu.
Mám takovou dvojsprávu. Minulou sobotu proběhl v Praze už tradiční katolický pochod pro rodinu. Co bylo dřív protipatratové tažení ultrakonzervativních katolíků, kteří byli spíše na okraji církve, jedné z podporováno Dominikem Dukou, ale také magistrátem hlavního města Prahy a také politiky KDU ČSL. Obrázky mrtvých podů vystřídala pozitivní mediální kampaň ve stylu sloganů jako mít bráchu je cool. Přibyl ovšem také důraz na národ a proti uprchlické postoje. Již minulý rok se Dominik Duka vyjádřil v tom smyslu, že je třeba rozmnožit ty české děti, aby zde nemuseli vykonávat práci lidé z jiných zemí. Tentokrát můžeme citovat například Alexandra Vondru, trošku překvapivě, možná bývalého disidenta a také politika ODS bývalého, který řekl: rodina a s ní i naše společnost, kultura, civilizace vycházející z křesťansko-židovských kořenů a hodnot se dostávají pod stále větší tlak. Z jihu do Evropy směřují ekonomicky motivovaní a islámsky hodliví lidé. Tak tolik Alexandr Vondra na pochodu, který byl zaměřen na podporu rodiny. Proti takovému vyznění akce a i záštitě, kterou jí dal magistrát, se vymezila skupina aktivistů. Aktivistek v dopise kritizovali návrhy na plošný zákaz potratu, ale také se vymezovali proti utužování tradičních rolí v rodině, prosazování jediného konceptu rodiny proti nacionalismu a xenofobii. Pochod se pokusila na několik minut zablokovat skupina lidí, která se prezentovala jako Institut pro magii a svobodu. Policie ovšem členy a členky tohoto institutu odklidila z cesty a několik z nich i zadržela. To je první část zprávy z Prahy, ale ta zpráva má druhou část z Vatikánu. Papež František vydal nový apoštolský dopis, ve kterém tvrdí, že pomoc migrantům je stejně důležitá jako boj proti potratům a kvůli ochraně práv nenarozených by se nemělo zapomínat na práva těch ostatních lidí. Můžeme zde ocitovat. Často slýcháme, že vzhledem k relativismu a nedokonalostem dnešního světa je například situace migrantů méně důležitým problémem. Někteří katolíci to považují za druhořadé ve srovnání s vážnými otázkami bioetiky. Že takové věci může říkat politik prahnoucí po hlasech voličů je pochopitelné, ale není to křesťanské. Tady to řekl papež dost jasně a ostře a je jasné, že v katolické církvi naplno zuří boj mezi liberálním a konzervativním křídlem církve. Je docela jasné, kde stojí František a kde představitelé české církve, ale možná spolu s Jiřím Sobotou z Respektu, který o tom psal, je dobré říct, že to rozdělení na liberální a konzervativní je dost relativní, protože, jak píše Sobota, z pozice běžného středoevropského liberála je to spíš dělení na konzervativní a ultrakonzervativní. To je moje dvojzpráva.
Já ti děkuju za tuhle extrémně dlouhou zprávu, která určitě stane na prvním stupni vítězů v žebříčku nejdelších zpráv Hergotu. A
to je tady taková soutěž populární, kterou tady máme.
Ano, no. Máme to trošku skrytou soutěž.
Zatím Dominik vede se svým předčítáním různých recenzí na knížky a tak, ale já se snažím ho porazit.
No, děláš, co můžeš. Já mám zprávu stručnější, ale důležitou. Kolínský arcibiskup kardinál Velky a dalších 6 německých biskupů se obrátilo listem z 22. března na Vatikánskou kongregaci pro nauku víry a papežskou radu pro jednotu křesťanů. S čím se na ně obrátili? Chtěli, aby se kongregace vyjádřila k návrhu, aby bylo protestantské straně ze smíšených manželských párů za určitých podmínek a v určitých případech dovoleno přistupovat k eucharistii. Německý episkopát totiž o tom už hlasoval a v únoru návrh prošel dvoutřetinovou většinou, takže se celá věc postupuje opatrovíš takzvaně. Já jsem na to hodně zvědavý, jak to dopadne, protože by to znamenalo určitý signál také pro jiné národní katolické církve.
To je hodně zajímavé. Fatimo?
Já mám krátkou zprávu z Rakouska, a to, že rakouská vláda se snaží prosadit zákon, který by zakázal dívkám nosit hijab na mateřských a základních školách.
Uhum. A zatím se neví, jak to dopadne.
Zatím se to neví, ano.
Tak já budu pokračovat asi ve své krasojízdě, protože mě tam ještě dvě zprávy zbývají.
Vykruť tam nějakou.
Ta první je docela taková vtipná a pozitivní, teda pro mě rozhodně pozitivní. Vy všichni, co čtete recesistický server 1000krát.cz, tak budete rádi, když se dozvíte, že tento web získal Magnesii literu za rok 2018 v kategorii blog roku. Tvůrcům webu se tak podařilo tentokrát nominaci proměnit, protože už byli nominováni minulý rok. Chtěli bychom poděkovat všem, zejména tomu nejvyššímu vydavateli nahoře. Vyjádřili se autoři k blogu, k tomu té nominaci a k tomu vítězství. Máme tu ještě jednu poslední zprávu a tu si rozebereme společně s Jakubem. Týká se divadelní hry Naše násilí a vaše násilí, která byla umístěna do programu květnového festivalu Divadelní svět Brno. Je to divadelní hra chorvatského autora Olivera Frljiće a stala se velmi kontroverzním tématem, až tak kontroverzním, že se o ní hlasovalo při zasedání brněnského zastupitelstva.
No, dojemné na tom je, že se spolu spojili komunisté a lidovci, kteří chtěli tuhle hru zakázat, protože by mohla urážet city některých křesťanů, což je od komunistické strany, myslím si, že docela citlivé a empatické. Nicméně tenhle návrh neprošel, odhlasováno to nebylo. Co se týče té hry, tak ta není jenom o tom, že Ježíš znásilňuje muslimku, i když je pravda, že ten autor těmihle šokujícími výjevy je známý a ukazovaly se už v jeho minulých hrách, ale podle té anotace, která lze najít na webu, tak je právě o kulturních střetech, ale také se zabývá otázkou například, proč za některé lidi truchlíme, když zemřou například na západě a za některé méně, když zemřou ve vzdálenějších například blízkovýchodních zemích.
A za některé vůbec, protože je to ještě dál než na Blízkém východě a my se už nedovedeme tu zemi ani zařadit pořádně.
Já myslím si, že zprávu z Brna je slušný skončit.
Ano, určitě. A my si teďka pustíme něco z hudby, která se vztahuje k dnešnímu tématu. A tím dnešním tématem není nikdo jiný.
Než Fatimo, řekni to.
Je to Martin.
Martin
Luther King Junior je to.
Je to tak a my musíme začít nejslavnější píseň, která se k téhle postavě pojí. Nejslavnější populární píseň je od YouTube a jmenuje se Pride in the Name of Love.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Právě dospívala skupina YouTube a my před sebou máme okénko původních pramenů. Petře, co pro nás máš připraveného?
Petr no. Nic, já nenechám Petra nic dělat, když
tak,
jsem
Jakube,
tady.
Pardon, co
já
máš
si to žádlivě střežím. No, když člověk přemýšlí na to, co připravit k dílu o Martinu Lutheru Kingovi, tak se samozřejmě nabízí zabrousit do jeho kázání a do jeho projevů. Martin Luther King je svými projevy a kázáními pověstný a v češtině vyšla knížka, která se jmenuje Odkaz naděje, kterou můžeme doporučit, protože se na ní mimo jiné podílel náš dnešní host, o kterém ještě uslyšíte a v té knížce si můžete počíst a ten projev, který jsem vybral, že z něj vybereme kousky, je z roku 67. Martin Luther King ho proslavil přesně rok před svojí smrtí a je zajímavý tím, že v něm kritizuje válku ve Vietnamu, kritizuje ji veřejně a kritizuje ji ve spojení s americkou politikou, což, jak si povíme v rozhovoru, je jedním z milníků v Lutherově politickém angažmá. A já poprosím Petra, aby přečetl takový úryvek, ve kterém se právě Luther vypořádává s tím, že ne všem lidem se tohle jeho rozhodnutí úplně líbí.
Během uplynulých dvou let, kdy jsem se rozhodl napravit zradu v podobě vlastního mlčení a promlouvat z hlouby planoucího srdce a kdy jsem volal po radikálním ukončení vietnamské skázy, pochybovalo mnoho lidí o moudrosti mé cesty. V centru jejich obav vyvstávala často a nahlas tato otázka. Proč právě vy mluvíte o válce, pane Kingu? Proč se právě vy připojujete k protestním hlasům? Mír a občanská práva se nemají směšovat, říkají. Nepoškozujete tím své hnutí, ptají se. Ačkoliv často rozumím, z čeho pramení jejich znepokojení, jsem přesto velmi zarmoucen, protože takové otázky znamenají, že tazatel mě vlastně vůbec nezná a nechápe mé výzvy a volání. Jejich otázky ve skutečnosti naznačují, že tito lidé neznají svět, ve kterém žijí. Ve světle tak vážného nepochopení považuji za nanejvýš důležité pokusit se vyjádřit jasně a doufám, že stručně, proč věřím, že cesta z baptistického kostela na Dexter Avenue v Montgomery ve státě Alabama, kde jsem započal svou pastorační činnost, vede přímo k dnešnímu večernímu shromáždění v tomto svatostánku.
Díky, to je hezká formulace, ta cesta z toho kostela v Alabamě až k tomu shromáždění lidí, kteří se angažují proti válce ve Vietnamu, to budeme ještě řešit. A ještě bych chtěl z toho projevu uvést druhý úryvek, kde už přímo argumentuje, proč je proti válce ve Vietnamu a co to má společného vlastně s právy černochů v USA. Já to rovnou přečtu sám. Musíme s tímto šílenstvím nějak skoncovat, musíme je zastavit stůj, co stůj. Mluvím jakožto boží syn a bratr bědných, kteří trpí ve Vietnamu. Ozývám se za ty, jejichž země je pustošena, jejichž domovy jsou ničeny a jejichž kultura je rozvrácena. Mluvím za chudé v Americe, kteří platí doma a za smrt a destrukci ve Vietnamu dvojnásobnou cenu. Mluvím jako světoobčan, neboť současný svět zůstává zděšen nad cestou, po které jsme se vydali. Mluvím jako Američan k vůdcům vlastního národa. Hlavní iniciativa v této válce pochází od nás. Na nás tedy je také tuto válku zastavit. Toto je zpráva od nejvyšších buddhistických představitelů Vietnamu. Nedávno jeden z nich napsal tato slova. Každým dnem tato válka posiluje nenávist v srdcích Vietnamců a v srdcích těch, kteří v sobě ještě mají instinkt lidskosti. Američané nutí dokonce i své přátele, aby se stali protivníky. Je zvláštní, že Američané, kteří tak pečlivě propočítávají možnosti vojenského vítězství, ještě nezjistili, že utrpí drtivou psychologickou a politickou porážku. Symbolem Ameriky už nikdy nebude revoluce, svoboda a demokracie, nýbrž násilí a militarismus. Tak to byl Martin Luther King ale zároveň také vietnamští buddhističtí představitelé, což mi přišlo dost zajímavé, že se na ně ten
okénko.
Pastor na ně odvolává, takže jsme tam dostali docela pěknou dávku mezináboženského dialogu nakonec.
No tak já myslím, že je to moc fajn a že teďka přichází čas, aby jsme se do dalších věcí pustili v rozhovoru, ale neuděláme to dřív, než si ještě odehráme jednu písničku. A tentokrát je teda tady to, na co narážil Jakub už ve zprávovém okénku, a sice, že uslyšíte nějakým způsobem hlas Martina Luthera Kinga, ovšem trošku zprocesovaný. Gregory Brothers, takový hudební kolektiv, si totiž podali jeho poslední projev veřejný a zpracoval ho pomocí autotunu a udělal z toho takovou R&B písničku, která je moc dobrá. A po ní už přijde Robin Ujfaluši.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave a to, co jste slyšeli, byl track od Gregory Brothers, kteří si podali poslední veřejnou řeč Martina Luthera Kinga a prohnali ji autotunem, to znamená, že z ní udělali takovou příjemnou R&Bčkou energii. My jsme na prahu našeho bloku rozhovoru a v tuto chvíli už je tu s námi i náš dnešní host.
My budeme v příjemných energiích pokračovat, protože tu s námi sedí Robin Ujfaluši, o kterém lze říct spoustu zajímavých věcí, například to, že se věnuje strategickému plánování pro nevládní organizace, nebo to, že napsal knížku o fotbale, ale důvod, proč ho tady dneska máme, je, že se zabývá politickým myšlením a je spoluautorem sborníku Odkaz naděje, vybraných článků a projevů Martina Luthera Kinga, ale o Kingovi napsal i jiné texty a proto se s ním dneska budeme povídat. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My to vezmeme od začátku. Jak se stal z Martina Luthera Kinga občanský aktivista? Martin Luther King byl z rodiny farářské, byl to afroamerický baptistický kazatel. A jak se stane z faráře aktivista?
Ono to vlastně začalo velmi rychle po studiích. On se někdy v 25 letech stal pastorem na americkém jihu, což bylo vlastně v tradici jeho rodiny, jeho otec, jeho dědeček vlastně měli stejné povolání. A možná ten první příběh, kdy vlastně ten příběh americké černošské emancipace začal, možná ho znáte, je to ten slavný moment, kdy vlastně Rosa Parksová jednoho dne cestovala v autobuse a ty autobusy byly celkem běžně segregované, to znamená, byla tam část pro bělochy, pro černochy, a když vlastně nebylo volné místo, tak v určité části toho autobusu vlastně černošské obyvatelstvo muselo vlastně vyklidit místo, ona odmítla, dostala se za to do vězení, to nebyl první případ, v té době už to vlastně jako ten problém eskaloval a v té chvíli vlastně začal takový celkem řízený, koordinovaný bojkot veřejné dopravy v Montgomery, který trval asi rok nebo nějakých 13 měsíců a během toho vlastně černošská komunita vlastně účelově nepoužívala autobusy a vytvářela tak jako své pomocí alternativní možnosti, jak se přepravovat do práce a všude, kam potřebovali. Bylo to složité, vzbudilo to spoustu vášní, už vlastně v té době Kingův dům byl jednou terčem bombových útoků, ale nakonec uspěli po těch 13 měsících. Ta segregace v autobuse v Montgomery byla zrušena a vlastně během těch 13 měsíců se King, i když mu tenkrát bylo 25 let, stal celkem přirozeně vlastně jedním z lídrů toho amerického boje za občanská práva.
Takže já si to představuju tak, že on byl farář a proto měl silné slovo v té komunitě, byl prostě postava, která byla díky tomu svému farářování přirozenou autoritou, a jak nabrali ty události spát, tak se stal vlastně i tou autoritou politickou. Nebyl tam žádný jednoznačný předěl, nebo jak si to mám představit?
Je to tak, já si to sám představuju tak, že těch autorit a výrazných osobností v rámci toho, že vlastně se ta černošská komunita organizovala v celém tom městě, tak tam byly desítky, stovky, tisíce lidí a někteří z těch lidí přirozeně se stali jako lídry toho hnutí. On mimo jiné také díky tomu, že měl skvělé řečnické schopnosti, díky té kazatelské tradici, on už první kázání měl prej ve 12-13 letech, takže on v tom jako vyrostl a tohle byla jako jedna konkrétní společenská akce nebo událost, která ho vlastně vyslala na tu dráhu politického aktivisty.
to baptistické církevní prostředí je hodně specifické, zvlášť asi za oceánem. Jaký měl vliv konkrétně na Martina Luthera Kinga a na jeho profilování?
Tak já se přiznám, že vlastně v těch náboženských otázkách nejsem úplně specialista. Já jsem se dostal ke Kingovi spíš přes to politické působení, ale je tam jasný vliv jeho rodiny, která vlastně tradičně až zpátky do 19. století a ještě do období, kdy vlastně v Americe, zejména na tom jihu, fungovalo otroctví, tak bylo vlastně aktivní v tom boji za černošská práva, takže to měl vlastně v rodině. A je fakt, že ta baptistická tradice v sobě má tady tyhle jako sociálně emancipační a takové jako politické přesahy. Není to vlastně jediná tvář tady téhle denominace, jsou tam, najdete tam určitě nějaké jako konzervativní prvky, takže se jako nedá říct, že samotný ten baptismus by ho k tomu předurčoval, ale on zrovna jakoby v tom prostředí, v kterém vyrůstal, tak vlastně mu to bylo jako velmi blízké a bylo to pro ně úplně přirozené.
Mohl byste říct něco konkrétně o té organizaci Southern Christian Leadership Conference, což vlastně byla křesťanská organizace, která ale pak hrála roli i v tom Kingově občansko-politickém působení?
Mm-hmm. My jsme mluvili o tom, že v tom Montgomery ten bojkot byl někdy v polovině 50. let, zhruba v roce 56 vlastně ta segregace v autobusech byla zrušena a oni vlastně rok na to hned skupina těch aktivistů, kteří měli nějaký vztah k církvi a ke křesťanské tradici, tak vlastně založili tady toto společenství lídrů amerického jihu, zhruba takhle to překládáme. A oni vlastně tady tuhle platformu, kterou vlastně King formálně vedl až do své smrti a byl vlastně jejím hlavním mluvčím, vedle toho, že měl i tu pastorskou činnost, kterou měl někdy víc času, někdy méně, ale vlastně neustále i se věnoval té kazatelské činnosti, tak ta platforma se soustředovala vlastně na to, aby propojovala různá místa a různé aktivisty a taky různé problémy, které se děly, to znamená různé dílčí kampaně, ať už to bylo za rovné volební právo nebo za rovný přístup do veřejných prostor typu restaurace, které vždycky eskalovaly, jednou to bylo v Selmě, jednou to bylo v Birminghamu, tak oni vlastně na to nějakým způsobem dohlíželi, ale spíš v tom smyslu, že vlastně ty místní aktivity podporovali, školili je v tom, v čem vlastně viděli smysl nebo i nejsilnější moment těch protestů, to znamená, že byli jako důsledně nenásilní, že ty protesty byly i třeba kontroverzní a i jako vnikali poměrně rázně do veřejného prostoru s tím, že si byli vědomi toho konfliktu, ale vždycky připravovali ty účastníky na to, že může přijít ostrá reakce, že můžou být zmláceni, ale že sami nemají reagovat vlastně podobným způsobem a má to být jako striktně nenásilná strategie.
Koho bychom našli mezi těmi lidmi v Southern Christian Leadership Conference? Bylo to nějakým způsobem třeba rasově nějakým způsobem vyprofilované, nebo to byla směska lidí z toho amerického jihu, kteří cítili ty problémy podobně?
On to byl mix, vlastně byli tam rozhodně jako lídři z toho černošského prostředí, ale oni samozřejmě měli ambici to jako nejenom uzavírat v rámci jedné rasy, ale byli to i lidé prostě z běloruské populace. King si myslím, že byl hodně silný v tom, že on byl schopný vlastně přesvědčovat a mluvit k velmi různým publikům. Jo? No, i když si podíváte na ty jeho projevy, oni jsou zajímavé v tom, že tam vidíte, jak se vlastně opakuje, že má takové jako své hlavní argumenty nebo vlastně i takové jako řečové pasáže, které se do velké míry opakují, ale pak vlastně podle toho, ke komu mluví, ať už když je to v kostele, tak samozřejmě tam bude víc jako biblických citátů, ale když mluví třeba ke studentům, tak si tam vybere nějakou pasáž ze Shakespearea, mluví jim chvíli o milostné poezii a na tom jako vlastně vykládá křesťanskou lásku, ale tak na těchto detailech vlastně on byl schopný vlastně velmi účinně otvírat nebo se dostávat k velmi různým publikům.
Vy jste zmínil tu univerzitu. King sám byl nejen pastor, ale byl to i intelektuál, studoval doktorské studium, zabýval se nejen teologií, ale i filozofií. Jak a z jakých vlivů se utvářelo to jeho myšlení politické, především když teď odhlédneme od té křesťanské tradice, kterou už jsme zmínili?
Bylo to velmi pestré a jak už jste řekl, míchaly se tam historické vlivy i ty velmi aktuální, když se ho třeba jednou ptali na to, kterou knihu by si vzal na opuštěný ostrov, kdyby to neměla být Bible, tak si můžete schválně tipnout, ale on po nějakém zdráhání řekl, že to je Platonova ústava. Mm-hmm. Ne kvůli nějaké doktríně, ale kvůli tomu, že říkal, že v té knize jsou už vlastně všechny zásadní společenské otázky, které třeba si jinak zodpovídáme, ale řešíme je do dneška. Jo. Docela rád se odkazoval třeba na svatého Augustína ve chvíli, kdy vysvětlal rozdíl mezi spravedlivým a nespravedlivým zákonem a jeho argument byl, že vlastně ty nespravedlivé zákony máme v nějaké chvíli možnost a vlastně i povinnost porušovat ve chvíli, kdy chceme dosáhnout nějakého lepšího stavu. A vedle toho tam byly samozřejmě aktuální vlivy. On velmi jako dobře sledoval dění na různých kontinentech a v jiných zemích. Byl třeba v Ghaně ve chvíli, kdy se tam vyhlašoval první nezávislý africký stát. Cestoval do Indie a hodně se inspiroval Gandhím právě kvůli té strategii nenásilného odporu. A když dostal Nobelovu cenu za mír, tak vlastně explicitně zmínil, že ta řeč, že ta cena teda není určena jenom pro něj a jenom pro afroamerické hnutí, ale že stejně tak je vlastně adresátem té ceny i třeba jeho africké hnutí proti apartheidu. Jo, takže ten mix vlivů a inspirací i díky tomu, že, jak jste sám říkal, byl hodně vzdělaný, hlavně ve filozofii a v teologii, byl poměrně široký.
On postupně s tím vlivem, které jeho hnutí získávalo, se přesouval z toho jihu Spojených států i na sever, do těch velkých měst a tam narazil na trošku jiný typ problému a i možná trošku na jiný typ publika a také tam narazil na Malcolma X, který pocházel právě z tohohle prostředí. Často se samozřejmě mluví o tom násilí versus nenásilí, ale můžete trochu popsat ta jejich setkání, ať už jde o souhlas nebo o střet?
Mm-hmm. Tak já pokud vím, tak ono to jejich působení vlastně bylo docela mimoběžné. Oni se párkrát potkali letmo, ale žádná velká spolupráce z toho nevznikla asi celkem logicky. Oni měli vlastně velmi podobné cíle, emancipaci černošského obyvatelstva, ale ty jako vlastně jejich strategie a východiska byly natolik odlišné, že se vlastně nepotkávali. Malcolm X, že jo, měl mnohem blíž k takovému tomu jako deprivovanému černošskému obyvatelstvu z těch jako get na severu. King spíš reprezentoval takové to jako vzdělané křesťanské obyvatelstvo na jihu a i ty jejich představy. Malcolm X mnohem víc mluvil o segregaci a o násilí, inspiroval se islámem, takže jako Kingovi to nebylo blízké. Jeden moment, který si myslím, že byl pro Kinga zajímavý v tom vlastně Malcolmově emancipačním snažení byl ten, že on vlastně na něm nebo vlastně na tomto typu aktivismu ukazoval, že ve chvíli, kdy nebudeme jednat hned a kdy nebudeme ty problémy řešit, tak to může vyeskalovat i do docela nepříjemných důsledků.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na Rádiu Wave, my si povídáme o Martinu Lutheru Kingovi s Robinem Ujfalušim a dohrála písnička One Day od kapely Baker Matt.
Mluvili jsme o názorových rozdílech těchto dvou, řekněme, hnutí společenských v té podobné době. Mě by ještě zajímalo, jak se třeba lišilo přijetí myšlenek Martina Luthera Kinga na americkém severu od toho jihu, dejme tomu. Jestli tam můžeme spatřovat nějaké zajímavé kontrasty.
A možná i mezi tím samotným černošským obyvatelstvem.
On byl někdy na tom severu portrétován jako takovej ten strýček sam, který tam přichází a vlastně to prostředí mu jako není blízký a nemá mu co dát, takže byl spíš parodován a já si to vlastně představuju, takže vlastně on se postupně, vy jste o tom už trošku mluvili, k tomu prostředí dostával blíž přesto, jak začal i sám, hlavně teda v druhé polovině 60. let, akcentovat sociální otázky. Já si myslím, jako, že by to nebylo tak, že by mu to předtím nebylo blízké, nebo že by vlastně i v té křesťanské tradici tady tuhle část nebo tady tyhle jako aspekty neviděl, ale spíš prostě bojoval trošku jiné bitvy a šlo mu o jiné cíle, takže jako ty sociální otázky se v jeho případě dostali nějak jako víc na program až potom, řekněme někdy potom roku 65, už potom, kdy dostal Nobelovu cenu míru za ty občanskoprávní aktivity.
Můžete o tomhle říct trošku víc, protože o tom se mnoho neví a americký levicový časopis Jacobin dokonce označil odkaz Martina Luthera Kinga jako jeden z nejzničenějších odkazů vůbec tím, že vlastně byla potlačena úplně celá tahle sociální stránka toho jeho učení. On vlastně měl dost radikální výroky. Můžete nás uvést trošku do toho kontextu? Mm-hmm.
To je vlastně na něm pozoruhodné, že on vlastně, když si vezmete, že v tom roce 55, když mu bylo 25, vstoupil do toho veřejného prostoru velmi jako rázně, potom během 10 let byl celkem jako nespochybnitelným lídrem toho hnutí za občanská práva, což bylo nějak jako korunované na mezinárodní úrovni tou Nobelovou cenou míru, ale jako třeba v americké politice přijetím toho zákona o občanských právech, tak v té chvíli on vlastně mohl zůstat vlastně v tom svém tématu, mohl jezdit po Americe, mohl jezdit po světě a vlastně jako opakovat a obhajovat tu svoji vlastně kauzu, ale on se v té chvíli vlastně posunul ještě dál a jedním z těch důvodů bylo nepochybně to, že prostě viděl souvislost mezi těmi sociálními otázkami a nerovnostmi a tou segregací, diskriminací určité části obyvatel a začal o tom prostě víc mluvit a vlastně i podporovat aktivity, které ty sociální otázky víc zvedaly. Ať už to byla třeba kampaň proti chudobě nebo demonstrace za přijetí zákona o ekonomické spravedlnosti koncem 60. let. Jo. Ono vlastně té trošku černobílé a ještě jako studenoválečné realitě mohl být označován i za komunistu a socialistu, a tím vlastně jako diskreditován, ale já to vlastně mnohem víc vidím jako to, že jenom vlastně začal víc akcentovat ten sociální aspekt, který jako v křesťanské tradici je a on se k němu v nějaké chvíli dostal blíž a začal ho zdůrazňovat.
On byl označován za komunistu, ale jeden z problémů, které vlastně měl s takovým tím liberálním establishmentem, byl ve chvíli, kdy se postavil jednoznačně proti válce ve Vietnamu, což taky bylo téma, které on dlouhodobě odkládal. Můžete to vysvětlit a říct, jakou to vyvolalo reakci nejen v té veřejnosti, ale možná i v tom jeho hnutím samotném, protože to je docela zajímavé.
On vlastně někdy v roce 67, pro mě je to jako jeden z nejzajímavějších textů, nebo jako mě velmi blízkých, je to jeden z momentů, kdy jsem se vlastně jak k Kingovi dostal někdy před 15 lety a ta souvislost byla ta, že vlastně tenkrát Amerika se chystala na válku v Iráku a ty paralely mezi tím, co říkal vlastně King v 60. letech a čemu Amerika čelila v té době, vlastně byly natolik blízké, že vlastně tenkrát, ačkoliv třeba ta slavná řeč Mám sen měla 40. výročí, tak jako v té společnosti mnohem víc rezonovalo ten jeho protiválečný projev Je čas prolomit ticho a on vlastně to tematizoval v takových jako dvou základních momentech nebo paradoxech a mluvil o tom, že na jedné straně vláda vlastně nemá úplně základní finance na sociální programy, které jsou vlastně v západních společnostech úplně běžné a ve stejné chvíli vlastně investuje miliardy dolarů do války na druhém konci planety a že ten boj už je v nějaké chvíli vlastně natolik jako nesmyslný, že aby ho vůbec mohla dál provozovat, tak k tomu ještě musí používat poměrně jako vysokou míru manipulace té veřejnosti a to vlastně bylo podobné jak té situaci v 60. letech, tak potom o 40 let později. Takže to byl jako jeden z momentů, máte pravdu, že to Kingovi nějakou chvíli trvalo, ale potom zase, když v nějaké chvíli to sformuloval a vystoupil s tím, bylo to vlastně jenom nějaký rok před jeho smrtí v roce 1968, tak to tak to vzbudilo velký ohlas.
Už jsme se dotkli toho velkého tématu. Smrt Martina Luthera Kinga možná tvoří ještě takové dramatičtější zarámování toho jeho příběhu, jaký měla přímý důsledek z hlediska třeba hnutí za občanská práva a vůbec z hlediska atmosféry druhé poloviny 60. let v Americe.
No, tak byl to samozřejmě šok, byť vlastně King i v těch jako posledních dnech a měsících o tom možném konci vlastně mluvil. A měl zprávy, že vlastně je sledován a že možná se stane obětí atentátu, ale potom, když to přišlo, tak vlastně následovali docela jako velké výtržnosti v desítkách amerických měst. V té době probíhala i prezidentská kampaň, takže nejznámější asi ta reakce Roberta Kennedyho, který vlastně se snažil ty emoce nějakým způsobem tlumit a kormidlovat, ale hlavně u černošského obyvatelstva samozřejmě ta jako frustrace a ten šok a to zklamání bylo obrovské. Ten pachatel se našel po pár týdnech a byl zatčen, byl odsouzen, o 30 let později zemřel ve vězení, ale vlastně do dneška přesně nevíme, kdo zatím stál a existuje x teorií, jsou zatím jako různé konspirace, ale vlastně žádný finální důkaz a žádné jako jednoznačné vysvětlení se nikdy nepodařilo dohledat.
A co se týče toho společenského důsledku, v čem byla Amerika potom jiná?
Já myslím, že jde říct celkem obecně, že jak vlastně ta Kingova platforma, to společenství lídrů nezávislého jihu, tak i vlastně to hnutí za občanská práva ubralo na intenzitě, nebo prostě už nemělo toho nejprůbojnějšího lídra. Samozřejmě, že nějaké typy výdobytků, ať už jako ve volebním právu, nebo právě v té diskriminaci, v používání veřejných institucí se vlastně jako nestratili přístup na univerzity i nějaké kvóty na ohledně pozitivní diskriminace, takže vlastně to dědictví nebylo úplně ztracené, ale je pravda, že i třeba samotná ta platforma nebo vůbec jako to černošské hnutí vlastně po konci 60. let už nemělo vlastně ten drive, možná už ani ne takovou jako odezvu ve společnosti a trošku se to utlumilo.
Ta příležitost, u které točíme ten rozhovor, je 50 let výročí od smrti Martina Luthera Kinga v USA. Touhle dobou je vlastně ta politická a společenská situace docela turbulentní, docela napjatá. Sledoval jste vzpomínky na odkaz Martina Luthera Kinga v těchto dnech ve Spojených státech a ukazuje se v těch diskuzích nějaké otázky, v čem je ten Martin Luther King aktuální i dnes, v čem, když na jedné straně vidíme, že něčeho bylo dosaženo, v čem naopak ještě je třeba za něco bojovat, anebo jak to cítí hlavně to černošské obyvatelstvo v Americe.
A jaké vidí Amerika následovníky jeho odkazu, pokud nějací jsou vůbec?
Ono to má různé roviny. Ono vlastně na té povrchní rovině bychom mohli poukázat jako na Obamovo prezidentství a na to, že se tím vlastně cesta té černošské emancipace nějakým způsobem symbolicky uzavřela, ale to tak jednoduché samozřejmě není a ty nerovnosti přetrvávají. Já jsem zrovna nedávno viděl docela pozoruhodný dokument, který se věnuje americkému vězeňství, jmenuje se 13. a vlastně odkazuje na 13. dodatek americké ústavy někdy z poloviny 19. století, který rušil otroctví, otrokářský systém. A ten dokument celkem takovým šokujícím způsobem vlastně demonstruje to, jak americké vězeňství zhruba od 70. let funguje, jak vlastně exponenciálně roste počet vězňů, jak je v zájmu společností, většinou soukromých společností, které vlastně ty vězení provozují, aby těch klientů tam bylo co nejvíc, jak existuje vlastně celkem neuvěřitelná disproporce mezi různýma skupinama obyvatel a vlastně černošské obyvatelstvo. I když se podíváme na některé kauzy toho, jak americká policie nebo justice vlastně postihuje a zavírá černošské obyvatelstvo, tak si nemůžeme myslet, že vlastně to, co se podařilo v 60. letech, že je vlastně jako hotovo, že je vybojováno, ty různé typy jako diskriminací, nerovností zůstávají. Samozřejmě nějaké věci se povedly, ale pořád je na čem pracovat.
My moc děkujeme za rozhovor a mějte se dobře.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou. Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každý. každou neděli od 18 hodin
na Rádio Wave.
Posloucháte Hergot na Rádio Wave, to byl Robin Ujfaluši, po něm Ben Harper a jeho písnička Like a King, která spojuje příběh Martina Luthera Kinga s osudem Rodneyho Kinga, postavy nepokojů z 90. let z LA. Co teď, Petře? Končíme, nekončíme?
Končíme.
Já myslím, ale že to bylo dost.
Mně se líbilo, že Petr se ptal na ty následovatele Martina Luthera Kinga, nedostal na to odpověď a sám si tam nacpal skrze tu písničku, sám to tam protlačil.
Trošku, no, nevím, jestli ten Rodney King u mě rozhodně nestojí na stejný úrovni společenského významu.
No, pro Bena Harpera stojí.
Ben Harper jakožto písničkář si může dovolit takovýhle oblouk, řekněme. A my se už musíme rozloučit, příští týden zase v trošku jiné sestavě, ale stejně vtipně, stejně odlehčeně. No.
Se stejnými ideovými oblouky.
Přejeme vám hezké jaro. Ahoj.
Čau.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.
Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv.
Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.